Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергій Шупа. У гэтай погадзіннай частцы нашай праграмы мы прапануем вам паслухаць перадачу «Тыдзень з Радіо Свобода». Нагадаю, что «Тыдзень з Радіо Свобода» – это штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным телеканале «Белсат». Сённяшняя тэма – вынікі палітычнага году ў Беларусі. Маразы і адлігі, паводкі, засухі, надвор'е і клімат – вось тэмы выніковай аналітычнай дыскусіі «Свабоды». Вядучы – дырэктар Беларускай службы «Радіо Свабода» Александр Лукашук, удзельнікі перадачы – аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахрус.
Ян, Юрый, калі б мы з вамі рабілі перадачу год назад, скажем, у канцы 2007 году, мы б сказалі, што фактычна тое, што было, тое і будзе. І сапраўды, як і ў папярэднія гады, ў 2008 годзе, мы бачылі ўсе праявы спелага аўтарытарызму. Ужыванне сілы супраць дэманстрантаў, палітычныя працэсы і зняволенне, хапуны, пагаршэнне адносінаў з замежнымі краінамі, з дэмакратычнымі краінамі. Але вось жа, у канцы гэтага года мы назіраем зусім іншыя з'явы. Нават новая лексіка пачала з'яўляцца. Адліга, лібералізацыя. Вось маё самае першае і самае простае пытанне. Ці сапраўды ёсць падставы ў канцы 2008 года, Юры, ўжываць гэтае слова? Адліга.
Ну, ведаеце, ёсць некалькі канкрэтных падставаў. Па-першае, былі вызваленыя ўсе палітвязні. На дадзены момант Беларусь краіна без палітвязняў, па меншай меры тых, якія за кратамі. Былі вернутыя ў легальны абарот дзве вядучыя дэмакратычныя газеты «Наша Ніва» і «Народная воля», і быў зарэгістраваны «Рух за свабоду» Александра Мілінкевіча. Тут можна яшчэ дадаць і паляпшэнне, пэўная нармалізацыя адносінаў з Еўропай, хаця гэта, у прынцыпе, вынік следства вось тых канкрэтных крокаў, пра якія я сказаў. Ну, акрамя таго, вы ўжо прыгадалі змену лексікі. Можа быць, заявы пра лібералізацыю, вось тое, што Лукашэнка казаў напрыканцы года, магчыма, гэта поўная хлусня, суцэльная хлусня. Але раней у гэтай хлусні патрэбы не было. Раней казалася, што ў нас будзе парадак і парадак, і нічога болей, што мы за цывілізаваным светам Беларусь не павядзем. Зараз гаворыцца пра лібералізацыю. Не будзем перабольшваць, але словы і абавязваюць, і абмяжоўваюць. Ну і вось я б сказаў, што сукупнасць гэтых фактараў сведчыць пра тое, што, ну, па меншай меры, вось, у маналіце беларускай сістэмы нешта пачало мяняцца.
Шаноўныя гледачы, асабліва, верагодна, для малазейшага пакалення гледачоў, неабходнае тлумачэнне ў палітычным сэнсе тэрмін «адліга» першыню пачаў выкарыстоўвацца ў сярэдзіне 50-х гадоў, калі з'явіўся аднайменны раман ці аповесць Ілі Эренбурга праз 2 гады пасля смерці Сталіна. Таму мы зараз зноў спрабуем ужыць гэтую метафару для апісання, магчыма, тых працэсаў, якія адбываюцца ў Беларусі, і Ян, ваше меркаванне, ці апраўданае гэтае ўжыванне?
Я думаю, метафара адлігі ў гэтым выпадку даволі трапная. Асабліва, калі мець на ўвазе, што ў прыродзе здараецца часта так, што пасля адлігі прыходзяць маразы, і то моцныя. Дык вось гэтая адліга для мяне бачыцца, што яна з такіх менавіта. Невядома, у які дзень можа прыйсці нечаканы мароз і зноў усё закаваць. Ось ўраду захацелася зрабіць за 3 тыдні лібералізацыю. Пройдзе нейкі час, і ўраду можа захацецца зрабіць нешта іншае, не выключана, што адваротнае. Рэч у тым, што ў грамадстве, такім як беларускае, дзе людзі, большасць людзей прывыкла думаць, што хтосьці ў краіне павінен трымаць усё моцнай рукой і за ўсё адказваць, нельга прадвызначыць палітычнага надвор'я, нават на кароткі перыяд часу.
От я гаворачы пра надвор'я. У мінулай перадачы вы сказалі фразу, якую я от нават запісаў сёння. У Беларусі наступае павольнае пацяпленне палітычнага клімату, якое не мяняе палітычнага надвор'я. Зараз напрыканцы года вы можаце патлумачыць, што гэта? Это означае.
Дастаткова падаць 2 прыклады, каб праілюстраваць гэтае на першы погляд супярэчлівае вызначэнне. Палітычных вязняў нібыта вызвалілі.
Я кажу
нібыта, бо вельмі цяжка вызначыць статус гэтых 14 маладых чалавек, якія атрымалі турэмныя тэрміны, але адбываюць іх дома без права на свабоднае перамяшчэнне. Ну і дзе гарантыя, што не пачнуць хапаць наступных вязняў, напрыклад, 25 сакавіка. Бо амаль жа ж усе пракуроры і суддзі, якія ў мінулым праследавалі людзей за палітычную дзейнасць, яны на сваіх пасадах. Ну, або справа з вяртаннем нашай Нівы і народнай волі ў афіцыйную сетку распаўсюду, пра што спамінаў Юры. чаму вернулі гэтыя газеты, а пакінулі іншыя, забароненыя. Я думаю, тое, што ў Беларусі можна даць царскай ласкай, можна царскай няласкай і забраць. По-моему, у Беларуси как раз теперь наступил такой период царской ласки. Это у целом вельми становчая з'ява. Але это не предвызначает ніякого политического курсу, ці, як я сказал, ніякого политического надворья. Не зусім ясно, что теперь есть в Беларуси.
Давайте поглядим на эту з'яву крыху глибей. Адліга такая атмосферная з'ява, якая фактично довольно раптовно з'являється. Нешто отбылося там перемены у глобальном климате, бури на солнце, и вот же посярод зимы починає таять, капать знакомитая адліга хрущевская. Она почалася после смерти Сталина. Какие причины больше глубокие мае и ці мае белорусская адліга, Юры?
Ну, я б сказав, що головні причини були закладені ось ровно 2 роки тому. Під час і після нафтогазової війни поміж Білорусією і Росією кінця 2006-го, початку 2007-го року, у принципі стало зрозуміло, що страта ранішого режиму дотаційних стосунків з Росією – це, в принципі, питання часу. Російсько-грузинська війна, яка відбулася в 2008-м році, є ще більш упевнила, глядячи по всім білоруське керівництво, у небезпеці орієнтації виключно на Росію. І обидва гэтыя фактори, обидва гэтыя чинники штурхали білоруські влади у одним і фактично тільки одним накірунку. На Захід, у Європу. Мінськ не збирався і не збирається демократизувати Білорусь. Але поводять себе так, як раней, казати, а да ми проживемо без вас, да що ви нас вучите? Ось зараз уже стало зрозуміло, що так поводять себе немагчимо. Я би ще назвав ще один фактор. Готовність самої Європи проявляти певну гнуткость і зміна покоління у білоруській владі. Ті люди, які прийшли, приходять на керуючі посади, вони не обов'язково ліпші, ніж їх попередники, але вони інші. Для їх менш властиві совєтські забобони. Для їх Росія, Москва – це не центр сусвету. Ну і для їх, скажімо, попросту, гроші важніші за любі ідеологічні установки і догми. Ну і нарешті, уже наприкінці року додався ще один, так би мовити, награвальник адліги. Це кризис.
Ян, Юри назвав 4, навіть 5 чинників глибоких причин адліги. Ви назвали царську ласку. Ви погоджаєтеся з ним, чи ви інакше глядите на це?
Ну, мені не варто повторати з цих причин. Я назову ще один чинник, який мені приходить у голову. І мені здається, він так само відігрує вельми важливу роль. Це спроба набыць рэжымам беларускім прыкметы рэспектабельнасці ў свеце, спроба ўвайсці ў палітычны салён Еўропы, з якога гэты рэжым сам сябе, як бы скажам, вывеў у 14 гадоў таму. Заўважце, год гэты, які мінае, для прэзідэнта Александра Лукашэнкі быў бадай не найлепшым годам у ягонай прэзідэнцкай кар'еры. Апазіцыя, як ён прадказваў колькі гадоў назад, амаль цалкавіта маргіналізаваная. Эканоміка ўжо колькі гадоў запар расце, і то, скажам, з паказнікамі ў 10% альбо нешта каля таго. Прынамсі, паводле афіцыйных дадзеных. Усе апытанні грамадскай думкі паказваюць, што народ у цэлым адчувае паляпшэнне сваёй эканамічнай сітуацыі. Дык вось, маем дома выразныя поспехі і не менш выразныя паразы за мяжою, што вартае адно хлёсткае вызначэнне Беларусь, апошняя дыктатура ў Еўропе. Тому я гляджу якраз на сьогоднішню адлігу у Білорусі, як на спробу, калі не примусіць Європу, калі не полюбіць гэты режим, ти принамсі впустіць його на політичний сельон Європи.
Минулий год, калі на його поглядець, з пункту гляження політичного, виглядає, що він складається навіть не з одного, а з 2 років. Один – до жнівня, другий – після жнівня. Ці погоджаєтеся ви з таким поділом політичного часу, Юри?
Ведаєте, на перший погляд ви не маєте рацію, бо і у першим, так би мовити, неліберальним полгоді фактично відбулося визволення більшості політв'язнів, 8 в'язнів, а у другим, так би мовити, ліберальним полгоді відбулися занадто вже ліберальні парламентські вибори. Але мені здається, що все ж таки от цей ваш поділ, він доволі докладно адлюстровує певную зміну настрою. Беларусы і всі, і у тым ліку Лукашенко, так выглядае верная запавету Скарыны. Старыны не рушаць, навіны не ўводзяць. Не хочацца мяняцца і страшна мяняцца. І ось у Лукашенка, ну 13 годов керував, все було нормально. Обгабляв так Беларусь диктатурой. Ну чого, навошта, вот не хочеться. І так виглядає, що гэтае змагання йшло і у самім Лукашенку, і у ягоным оточенні. І в гэтым сенсі ось таким пераломом був ліпеньський вибух і шерах відставок, в тим ліку і відставка непотопляльного Віктора Шеймана. І так виглядає, що в першій полгоді сумнівалися, чи варто мінятися, хоча кроки в гэтым накірунку робилися, а у другім так з нежаданням вирішили, що, відать, все ж таки доведеться, хоча кроки назад робилися.
Таким чином, сьогодні ми могли означити аж на два нові гади.
Ви слухаєте передачу «Тидень з Радіо Свобода». Супольний проєкт нашого радіо і незалежного телеканалу «Белсат». Тема випуску – виніки політичного году у Білорусі. Передачу ми протягнем про хвилину, а зараз я нагадаю вам теми дня і передачі, які ви можете послухати у нашій сьогоднішній програмі. Предпримальники неоднозначно реагують на новий указ об порядку переміщення товарів з Російської Федерації і виплатах єдиного податку. Хроніка кризису, огляд економічних подій у минулого тижня. Товариство білоруської мови у Вітебську запросило усі державні і недержавні видання в області взяти уділ у огляді конкурсу з білоруським словом. Якими знижками і розпродажами порадує білорусів передсвяточний гандаль? У програмі «Звонки на свободу» – розваги слухачів про будівництво в Білорусі атомної електростанції. Автори телефонування говорять про свій добробит. Ви так само почуєте віншуванні з колядами і Новим годом. «Свобода на Білсаті» – виніки політичного году в Білорусі. Морози і адліги, поводки і засухи, надвор'я і клімат – це теми винікової аналітичної дискусії «Свободи». У «Домі літератора» прогучить гуторка про найбільш значні літературні події 2008 году. Ви на хвалях Радіо Свобода. Ми протягуємо передачу «Тидень з Радіо Свобода», щотидньову аналітичну передачу на незалежному телеканалі «Белсат». Веде передачу Олександр Лукашук.
Ян, адліга, ці політична лібералізація – це виклик не тільки для влади. Це виклик і для опозиції, і для незалежного громадства, для всієї країни в цілому. Часом вона дає штуршок процесу, який потім йде по своїй логіці. Про це ми ще поговоримо. Ну, усіх у нас на пам'яті, скажімо, реформи Михайла Горбачова, які почалися в 86-му, а про 5 років не стало і СССР. Скажіть, який ви бачите позитивний потенціал білоруської політичної адліги, які може протягнутися у 2009 році?
Про це вже Юра говорив, називаючи менавіта становчі кроки, які відбулися у гэтым годзе. Это визволення всіх політичних в'язнів.
Давайте. Я маю на увазі, що протягнеться. Політв'язнів, що ви хочете сказати, що не буде нових?
Я хотів би, каб не було нових в'язнів, і скажу, і принамсі гэтыя 3 місяці, пакуль Європа не вирішить, що робити з гэтымі припиненими санкціями, я думаю, що все ж таки тих в'язнів не буде.
3 місяці не буде політв'язнів. Один. Правильно?
Так. Магчыма, калі улады пабачаць, што народная воля і наша ніва, якія вярнуліся афіцыйны распаўсюд, не робяць ім зашмат шкоды, яны вырашаць, што варта вярнуць і гэтыя астатнія газеты, якія яшчэ не маюць права распаўсюджвацца ў шапіках Белсаюздруку. Я ўсё ж такі спадзяюся, што пры дэманстрацыях, мірных дэманстрацыях, улада не будзе ўжываць грубай сілы, не будзе збіваць сваіх апанентаў, таму што гэта пры заяўленай лібералізацыі, пры заяўленым курсе збліжэння нейкага з Еўропай, гэта будзе выглядаць вельмі непрыемна.
Юрый, тое ж самае пытанне да вас. Пазітыўны патэнцыял той адлігі ў тым фармаце, в якім яна ёсць. Што працягнецца?
Ну, ведаеце, я б хацеў звярнуць увагу на тое, што часам гэты працэс робіцца, так бы мовіць, некіраваным. Вось вы прыгадалі гарбачоўскую перабудову. Ну, прыгадайце, на пачатку людзі ўвогуле шчыра радаваліся, калі генсек ўвогуле сваёй мовай гаворыць, не па паперцы, а літаральна праз некалькі гадоў. Не тое, што па паперцы гаворыць, не гаворыць, просто вся сістэма развалілася. І вось сапраўды часам такія невялічкія лібералізацыйныя крокі спараджаюць просто каскад пераменаў і ўжо не падараваных уладай, а вырваных у яе. І нагул перемени вельмі небезпечны час для аўтарытарнай улады. Я вось хачу тут прывесці цытату з класіка паліталогіі Алексіса де Токвіля, які ў сваім знакамітым творы «Старыя парадак і рэвалюцыя» пісаў: «Толькі геній можа ўратаваць уладара, які спрабуе даць палёгку сваім падданым пасля працяглага ціску. Зло, якое даўгі час цярпелі як непазбежнае, робіцца невыносным пры адной толькі думцы, што яго можна пазбегнуць. І здаецца, што злоўжыванні, якія ліквідуюцца, робяць больш балючымі тыя, што засталіся. Зло робіцца меншым, але адчуваецца больш востра». Вось гэты псіхалагічны механізм ён можа спрацаваць і зараз. Раней ўлада душыла ўсё, што ёй не падпарадковалася, незалежна ад ступені небяспекі. Зараз дае некую палёгку, ну, зразумела, дае палёгку таму, што ёй падаецца найменш небяспечным. Але хваля ад гэтага дазволу можа пайсці значна далей за дазволеныя межы.
Ян, ці можа быць наадварот? Скажем, мы маем прыклад у гісторыі, які, магчыма, яшчэ на памяці многіх нашых гледачоў ці іхніх бацькоў, лёс адлігі Хрушчова. Пэўная лібералізацыя, якая даволі хутка, літаральна праз некалькі гадоў, пачала суправаджацца адкручваннем назад, стоіла Хрушчову ягонай пасады, і ў выніку адбылася такая паўзучая рэстаўрацыя ідэалагічная сталінісцкай ідэалогіі. Ці не зробіць гэтая адліга, не выканае проста ролю такой, ведаеце, подушкі, вот зараз, крыху падчас крызісу, аддушына і тым самым фактычна ўмацуе рэжым?
Это вельмі верагодна. Мяркуючы па тым, як пачынаецца гэтая лібералізацыя, я маю вялікія сумневы, што яна дасягне нейкіх важных вынікаў. Вось лібералізацыя пачынаецца ад каманды. Давайте зробім за 3 тыдні лібералізацыю. Лібералізацыя – гэта не ўрадавыя дырэктывы. Гэта, калі думаць катэгоріямі палітычнага працэсу, гэта комплекс законодавства ў краіне, які, скажам, умацовує новыя правілы ігры. Урад раптам, скажам, загадаў зрабіць лібералізацію, ці там, скажам, загадалі прадпрыемствам прадаваць тавары ніжэй сабе кошту. Можна. Гэта прадпрыемствы павінны ведаць і без ураду. Таму што лібералізацыя – гэта перанос пэўных паўнамоцтваў і адказнасці ніжэй. Так што лібералізацыя па сутнасці ў еўрапейскім разуменні яна і не пачалася. І ёсць небяспека, што на рыторыцы ўсё можа і скончыцца. Менавіта ў народ пойдзе сігнал пра тое, што мы робім лібералізацыю, на самай справе яна можа і не адбыцца.
Прастора свабоды, якая апошнія 15 гадоў у Беларусі сціскалася як шагрэневая скура, раптам пачала пакрысе павялічвацца. Як здольная, по-вашему, адрэагаваць на гэты выклік беларуская апазіцыя, беларускае незалежнае грамадства? Юрый Дракахруст.
Ведаеце, па шчырасці, у мяне такое ўражанне, што апазіцыя нават крыху збянтэжаная вось гэтай нечаканай лібералізацыі. Бо з ранейшых стратэгій, ну, скажам, з гэтай віртуальнай гульні з Захадам у легітымнасці, легітымнасць рэжыму, з гэтай стаўкі на актывізацыю актывістаў, ну, вот неяк так жыццё выцікае, а нешта новае не прыдумляецца. І в гэтым сэнсе апошнія, скажам, парламент выборы, яны показали не только нахабность державной машины, але и полный брак идеи у оппозиции.
Ян, калі б тое ж самое пытание задать вам?
Я згушчу фарбы тут, бо ни грамадство, по-моему, ни оппозиция, ни подрыхтаванные, да, длиги тишерей политично-экономичной
лига. А что значит подрыхтаванный? Вы можете подломать?
Ну, подрыхтаванный у сэнсе, калі гэтыя прапановы ураду аб лібералізацыі не сустракаецца в штыкі, а успрымаецца як нармальна ходу эканамічнага развіцця. Грамадства ў цэлым не падрыхтаванае, бо апошнія 14 гадоў яму даўбанілі, што лібералізацыя гэта не ўласцівая беларускаму характару, што ў дзяржаве мусіць быць нехта, хто ўсім кіруе і за ўсё адказвае, заўважце. А лібералізацыя гэта якраз перадача і адказнасць і паўнамоцтваў зверху ўніз. Магчыма, верх хоча гэта зрабіць, але ні зам, ні дадатковыя паўнамоцтвы, ні дадатковая адказнасць не патрэбныя. Не кажучы ўжо пра радыкальную перабудову адносін уласнасці. Вы сабе можаце ўявіць, што пачнецца, калі ў краіне фактычна пачнецца масавая прыватызацыя? Як на гэта зарэагуе беларускі народ, які прывык да ўсяго дзяржаўнага?
От я не магу ўявіць, таму што мы не бачым праяву. Палітычнае жыццё ў краіне было так заціснута, што фактычна мы можам толькі здагадвацца.
Дык вось гэта і ёсць тая непадрыхтаванасць. А цяпер пра апазіцыю. Апазіцыя, якая хоча змены рэжыму наймацней з усіх групаў у грамадстве, парадаксальна, па-моему, таксама знаходзіцца ў палоне папулістычных уяваў аб лібералізацыі рынкавай эканомікі. Прадаваць заводы? Так, але каб не расейцам. Рабіць падатковую сістэму больш эфектыўнай і справядлівай? Так, але не коштам індывідуальных прадпрымальнікаў і так далей. Так што ніхто ў краіне не ў змозе сабе ўявіць, што такое лібералізацыя еўрапейскага ўзору. І ў найменшай ступені ўрад, якому захацелася правесці яе за тры тыдні.
Беларуская апазіцыя не маналіт. У ёй існуюць розныя групы. І ёсць тыя групы, якія проста на дух не прымаюць слова «адліга», «лібералізацыя», кажуць, што это проста мімікрыя рэжыму і заклікаюць да вельмі жорсткого супрацьстаяння. І ёсць іншы падыход, які спрабуе выкарыстаць гэтыя магчымасці, зарэгістраваць рухі, пашырыць распаўсюд газетаў. Вось скажыце, вось гэты раскол апазіцыі ў гэтай сітуацыі, это сведчанне яе няспеласці, няздольнасці, ці это граматнае пазіцыянаванне. Як бы не складаем все нашы надзеі ў адно месца, а раптам, што здарыцца, у нас заўсёды будзе нехта, хто меў рацыю. Юры.
Ну, я думаю, что это не то и не другое. Что тычется сварок в оппозиции, это просто сталый стан, який отбываются и коли заморозки, и коли отлега, и, магчыма, коли до влады пройдут, тем более. На ураці тут так само такие, ведаете, подел роли, умовляв, ну, вось, я, Янка, буду радикалом, а ты, мовляв, иди, так сказать, у померковное. Я думаю, что просто и раней были люди в оппозиции несхильные, нездольные, нездатные, да, скажем так, в уличных баталиев. И не во всех и ранее позиция была сугучная радкам пролетарского гимну до основания, а затем. Але раней по ширости, вот померковная позиция, она не имела как бы практичного грунту, в том смысле, что улада не слухала, не зважала и душила и померковных, и радикалов. Зараз, ну, магчыма, некая віртуальная, ўсё ж такі, прастора свабоды, прастора слухання ўзнікае. І такім чынам, вось гэтая больш памяркоўная пазіцыя, ну, магчыма, набывае некі практычны грунт. Ну, я магу прывесці прыклад, скажам, вось гэты зварот аб'яднанай грамадзянскай партыі з прапановай зрабіць аднаго з яе лідараў, так бы мовіць, урадавым, упаўнаважаным па ўратаванні ад крызісу. Ну, гэта, безумоўна, спрэчная даволі прапанова, але раней нікому ў галаву не прыходзіла такое прапанова.
Мы абмяркоўваем сёння тэму загадкі палітычнай адлігі, што яна азначае, наколькі яна трывала, якія яе прычыны. І мы ўжо называлі, што адна з тых прычынаў ці складнікаў яе – это пазіцыя Захаду. Але пазіцыя Захаду не аднолькавая. Ёсць пазіцыя Брюсэля і ёсць пазіцыя Амерыкі. Пазіцыя в большай ступені дыялогу і перніка, і пазіцыя в большай ступені прынцыповасці і пугі. Ян, якая з гэтых пазіцыяў больш мела большы ўплыў на пачатак пераменаў у Беларусі?
Я б сказаў бы, што ні адна, ні другая не мела вырашальнай ролі. Па-моему, вырашальную ролю адыграла ахвота беларускага рэжыму набыць крыху больш цывілізаванага выгляду і гэткім чынам легітымізавацца ў палітычных колах Захаду. А вось змена палітыкі еўрапейскай якраз, відаць, і наступіла таму, што палітыка Пугі не давала результатаў. Амерыка далёка ад Беларусі. Інтарэсы амерыканскія ў Беларусі, яны мінімальныя. І Амерыка можа сабе дазволіць захоўваць прынцыповую пазіцыю, таму што ступень ангажаванасці амерыканскай ў Беларусі невялічкі. Еўропа мяняе свае падыходы, каб уплываць на сітуацыю ў Беларусі. Але вырашальнай ролі не адыгрывае.
І апошняе пытанне. Апошняга выпуску перадачы сёлета «Тыдзень з Радыё Свабода». Ці стане беларуская адліга вясной? Юры.
Я б сказаў так, можа і хацелася б. Праўда, не варта блытаць адно з другім, але пад Новы год чаму б і не памарыць. А вось чаму магчымае, ну, я, ведаеце, пэўны час для сябе сфармуляваў такі прынцып, што ў Беларусі перамены адбываюцца тады, калі ўсе ўпэўніваюцца, што яны не адбудуцца. І вось таму яны заўжды ў Беларусі адбываюцца знянацку.
Ян, ці стане беларуская палітычная адліга палітычнай вясной?
Скажу так, трэба і пажадана, каб так сталася. Чым хутчэй, тым лепей. Бо ўсе гэтыя вясны даўно ўжо зачакаліся, хоць некаторыя, магчыма, гэтага і не ўсведамляюць, жывучы, як сказаў класык, увесь час у снежні і ўвесь час у завеях.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». У ёй удзельнічалі аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, вёў перадачу дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук. А зараз пра тое, што вы пачуеце на нашых хвалях у нядзелю.
Под лейблом «Белорусская музычная альтернатива» вышло уже 107 дисков. А наши музычные критики еще твердят, что у Беларуси нема своего шоу-бизнесу.
Выдавать 1000 экземпляров – это растрата. Бизнес – это на Украине. 30 тысяч, 150 тысяч – вот вам золотый диск. А у нас золотый диск отримливают за 1000, який бизнес в 1000 штук. Это потуги показать, что мы есть.
Якія сэнсы, якія тэндэнцыі хаваліся за мільгаценнем падзеяў 2008 году? На гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць філёзаф Валянціна Кудовіч, палітолагі Александр Класкоўскі і Віталь Сіліскі, паліттэхнолаг і публіцыст Александр Фядута, эканаміст Александр Чубрік і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія», «Беларусь сегодня» Павел Якубовіч.
Вольную студию и праский акцент слухайте в нашей недельной программе.
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.